Jeg har lært meg å leve i trange kår. Jeg har lært meg alt dette. Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Og det en hemmelighet for oss alle å lære dette, å være fornøyd med det jeg har. Og vite at Gud den som med meg. Og om jeg må arbeide for mitt eget livsopphold, slik Paulus gjorde stort sett hele tiden, så sier han at jeg fornøyd allikevel. Jeg klager ikke over at kollekten uteblir. Jeg fornøyd allikevel. Nå det vel ikke så mange predikanter her. Men det nok så vanlig for alle mennesker å forvente en belønning for det de gjør. Man forventer kanskje ikke en belønning i form av penger, men ofte så forventer man en belønning i form av skryt. En belønning i form av oppmuntring. En belønning i form av at noen kommer og klapper en på skuldra og sier at det var bra, det var flott, det var godt å høre deg, det var fint at du gjorde det. Og så forventer man en belønning av noe slag. Men kan vi si som Paulus at jeg har lært meg å være fornøyd uansett? Jeg har lært meg å være fornøyd enten jeg får noe eller ikke. Jesus bringer en lignelse og forteller om en husbond som kom hjem. Hva sier han til tjeneren? Tjeneren har vært ute og arbeidet på marken i hele dagen. Hva sier han til ham, sier han? Sier han til ham at sett deg ned og spis? Eller sier han til ham begynne opp om deg? Og gå meg til hånde og server først for meg, så kan du sette deg ned og ete og drikke. Og så sier Jesus disse ordene. Takker han tjeneren fordi han gjør det som han pålagt? Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Han hadde vel kjennskap til hvordan det var på den tiden, og han visste at de som hadde tjenere, de takket ikke tjenere fordi de gjorde det som den pålagt. Men så sier han til disiplene, slik skal også dere, etter at dere har gjort alt som dere pålagt. Si at vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det som vi var pliktige til å gjøre. Slik det også med enhver av oss. At har jeg gjort det Gud har lagt på meg, så har jeg ikke gjort noe annet enn det jeg pliktig til å gjøre. For en lønn, sier Paulus. Men så sier han at hvis jeg ikke får lønn, da det en husholdning som meg betrodd ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Og slik det for hver eneste en av oss, ettersom vi alle har fått en nådegave. Så la oss tjene hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Så det kanskje ikke slik at jeg får noen belønning. Så det kanskje ikke slik at noen sier så mye om meg. Men det allikevel noe, det meg betrodd, og jeg gjør det. Og jeg bør lære, som Paulus sier, å være fornøyd med det jeg har. Alt, sier han, makter jeg i ham som gjør meg sterk. Det litt interessant dette, vers 13. Alt makter jeg. Han sier ikke at alt makter vi i ham som gjør oss sterk. Ofte så kan vi si sånne inkluderende ord, vet du, at det, ja, vi klarer det jo. Men her det at Paul sier alt makter jeg. Og jeg tror ikke han gjør det for å skryte, men rett og slett for å slå fast at dette en erfaringssannhet for meg. Jeg har opplevd det. Jeg har prøvet og erfaret. Jeg har lært meg å nøyes med alle ting. Og jeg har opplevd at jeg kan gå igjennom alle ting. Fester jeg blikket på Jesus? Har jeg mitt blikk festet der oppe? Så kan jeg tåle enhver ting. Alt jeg møter, det tåler jeg. Og han beviste det jo et par kapitler før, når han sier at jeg sitter her i lenker, og så det noen mennesker som forkynner for å legge trengsel til mine lenker. Men jeg gleder meg allikevel. Jeg har lært meg å være fornøyd. Jeg har lært meg å se på hva som viktig. Og jeg har lært meg at jeg makter alt i han som gjør meg sterk. Så det at han kommer tilbake til Filipperne og sier til dem, like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Han ønsker ikke å gi dem inntrykk av at han forakter det de gjør. Han glad for det de gjør. Han føler seg velsignet, og han kan velsigne dem for det de gjør. Men sier han at det ikke slik med meg, at jeg ute etter gavene. Men det slik at jeg ute etter å gjøre Guds vilje og å gi ut. Og når jeg ser andre som også ute etter å gjøre Guds vilje og å gi ut, så jeg velsignet av det. Det er interessant hvordan han beskriver forholdet til menigheten i Filippi. Jeg skal ikke komme inn på det, men han forteller at i den første tid så var det dere som sendte meg det jeg trengte. Han sier til korinterne, det var brødrene fra Makedonia som kom ned og ga meg det jeg trengte til. Det gjorde ikke dere, men det gjorde de. Og det var en menighet som hadde et forhold til tjenesten, hvor de sa at vi vil støtte tjenesten. De vil støtte tjenesten. De støttet Paulus ikke bare når han kom til dem, men de støttet ham når han dro fra dem. Og det er det som kjennetegner en som virkelig er villig til å være med. Man er ikke med bare fordi vi får noe godt av det, men man er med fordi man har troen på det. Og det er det Paulus sier om dem. Han startet dette kapitlet med et derfor. Han er altså kommet til konklusjonen på det hele. Han har nå lagt frem sine argumenter. Han har fortalt hvordan han ser frem til å møte dem, hvordan han elsker dem alle, hvordan han ber for dem alle. Han har fortalt dem hvordan han kan glede seg i all motstand, for det evangeliet er størst. Han har fortalt dem hvordan Kristus fornedret seg og var villig til å gå til det dypeste, selv om han jo hadde hele guddommens fylde i sitt indre. Og hvordan er det vel da at vi skulle klage om vi blir litt fornedret? Men Herren, han kan løfte oss opp, og vi kan være i ham. Og så sier han, derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine brødre. Han har allerede fortalt dem, jeg ønsker å finnes i ham. Jeg ønsker å være i ham. Jeg ønsker at de som ser meg skal se meg i ham. Og så sier han til dem, det er det samme med dere, stå fast i Herren. Stå fast i Herren. Dere er plassert i Herren, stå fast der. Jeg ønsker å bli funnet i Herren. Ønsker ikke også dere å bli funnet i Herren? Jeg er i Herren, og jeg ønsker å få bli der, slik at alltid fremover, inntil Jesus kommer tilbake, ønsker jeg å få bli der. Slik at når Herren kommer, og hans røst lyder, så kan jeg si at jeg står fortsatt her i Herren. Og det er det samme han sier til dem, etter å ha minnet dem på at dere er i Kristus Jesus, så sier han, stå fast i Herren, mine kjære, stå fast i Herren. Og det tror jeg er et ord som vi må si til oss selv titt og ofte, stå fast i Herren. At vi kan gå bort til speil og se på oss selv og peke og si, stå fast i Herren. Vær ikke så opptatt med ting rundt omkring. Vær ikke opptatt med hva som skjer. Vær ikke opptatt med andre mennesker. Hva de gjør, hva de sier, hva de mener. Men stå fast i Herren. Vi har fått adgang, sier Paulus, til en nåde i hvilken vi står. Og det å kunne stå fast i Herren, det er det som er det store. Og det er det som han sier til dem. Og legg merke til hvor ofte han taler om dette å være i Herren. Han sier her først, stå fast i Herren, mine kjære. Så sier han videre, Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg, til å ha det samme sinn i Herren. Til å ha det samme sinn i Herren. Med andre ord, han bringer en formaning til dem om å la det at de er i Herren påvirke deres sinn. Det er det som er hemmelighet med den enheten som Paulus forsøker å fremme i Filippi. En enhet i sinn som kommer av en enhet i Herren. Han begynte jo med det, og vi så på det i slutten av kapittel 1, at han sier i vers 27, at jeg kan få høre om dere, at dere står fast i én ånd, og med én sjel kjemper for troen på evangeliet. At dere står fast i én ånd, det er begynnelsen, det er utgangspunktet, og så med én sjel kjemper for troen på evangeliet. At enheten i ånden begynner å spre seg til en enhet i sjelen, en enhet i sinnet, en enhet i tankegang, en enhet i planer, en enhet i handling. Og det er det samme han sier her. Før han begynner å formane den enkelte, så sier han, stå fast i Herren. Stå fast i Herren. Ha det som utgangspunkt. Og jeg tror vi noen hver kan ha bruk for å spørre oss selv. Är mina tankar nå ett resultat av att jag står fast I Herren? Eller är mina tankar baserade på vad som sker utanom mig? Hörde jag en fortalt, han var på besök ett sted och så var han sammen med någon där. Och på morgonen så körde de ut. Och han var sammen med han stoppet vid en kiosk för att köpa en avis. Vill ha morgonavisen. Och han gick ut av bilen och sa, ja, god morgon. Och fick ett grönt till svar. Och han, ja, så jag skulle ha en avis. Ja, han slängde avisen på bordet. Och han fortsatte, ja, det är fint väder idag, är det inte? Och till slut så blev han I butiken lei och så sa han till dem att ja, ska du ha den avisen eller ska du inte? Den kostar så mycket. Ja, så han betalt och sa, ha det gott och hoppet in I bilen. Så han som var på besök, han såg honom på det där och så sa han, du verden, han har varit gretten idag. Ja, idag, sa han andra när han var med han. Hver dag. Ja, men hvorfor hilser du så blitt på han da? Nei, sånn skal jeg la hans grettenhet være det som avgjør min oppførsel. Så det noe å spørre seg selv om. Skal jeg la de andres oppførsel bestemme hvordan jeg skal være? Skal de være herskere over meg? Slik at hvis noen behandler meg dårlig, så skal jeg behandle de dårlig tilbake igjen. Da det jo de som han som bestemmer over meg. Hvis noen sur mot meg og jeg sur tilbake, da det de som bestemmer over meg. Hvis noen svarer meg på dårlig vis og jeg svarer dem tilbake, da det de som bestemmer over meg. Og de ved sin oppførsel så bestemmer de hvordan jeg skal være tilbake. Det ikke mennesker som skal bestemme over oss, det Herren som skal bestemme over oss. Det ikke slik at jeg skal gjengjelle ondt med ondt, men jeg skal gjengjelle ondt med det som Herren måtte gi meg og gjengjelle det med. Derfor stå fast I Herren, mine kjære. Stå fast I Herren. Sørg for at beinet godt plantet I den nåde vi står I, og la alt I mitt liv strømme ut ifra dette. Og det tror jeg kan være en god ting å spørre seg selv om nå da. Når jeg svarte dem, svarte jeg dem I Herren. Eller svarte jeg dem på menneskelig vis. Når jeg kommenterte, når jeg handlet, gjorde jeg det på grunn av hvordan mennesker var mot meg. Eller hvordan Gud har vært imot meg. Og det det som hele hemligheten. Har blitt så festet på Jesus at jeg behandler mennesker basert på hvordan han har vært imot meg. Og ikke på hvordan de har vært imot meg. Det interessant hvordan Paulus omtaler disse menneskene. Han sier, mine brødre som jeg elsker og lengter etter. Det å ta litt hardt I, kanskje, det slik vi ville skrevet. Hvis jeg hadde vært borte fra menigheten, skrevet tilbake så at mine brødre, mine kjære som jeg elsker og lengter etter. Det I hvert fall et forbild at jeg kan si som så hvis Paulus sier som så at jeg elsker alle disse. Så det også et forbilde for meg. Men så sier han videre, min glede og min krans. Min glede og min krans. Og om vi hadde sagt det første, så det kanskje langt sjeldnere at vi ville sagt det siste. Eller I det hele tatt tenkt på det. Du kan jo prøve deg selv, hvor ofte du tenkt på menigheten som din krans. I Tessalonikerbrevet, så skriver han I første Tessalonikerbrev, det andre kapittel. Første Tessalonikerbrev, det andre kapittel, og vers 19 og 20. For hvem vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus I hans komme? Dere jo vår ære og vår glede. Det litt av noen ord. Men Paulus sier så likevel dette til menigheten I Tessalonika. Dere vårt håp, dere vår glede, dere vår seierskrans. Vi snakker nok ofte om at Kristus vårt håp. Men kan vi si det samme om menigheten, at den vårt håp? Det det som Paulus sier her. Han sier om dem, dere min glede og min krans, min hederskrans. Når vi står for vår Herre Jesus I hans komme, når Jesus kommer tilbake, så det dere jeg skal være som min krans. Han har allerede sagt til dem I kapitel 2, vers 17, altså Filipperne 2, 17, men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste, og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Han sier at det som er min gudstjeneste, det er ikke bare hva jeg selv gjør, men det er at dere tror på ham. Deres tro bærer jeg frem for offering for Gud. Når jeg går inn til Herren, så går jeg og presenterer den tro dere har. Jeg presenterer det dere er blitt innfor Gud, og det er min ære, det er min glede, det er min hederskrans. Slik er det Paulus omtaler menigheten. Han sier at dere er min hederskrans, og enhver av oss, ettersom enhver har fått en nådegave, like som vi enhver av oss skal ha noe å la det skje til oppbyggelse, så må det være det samme for oss at jeg kan gå fra et møte og si som så at de andre ble oppbygget, menigheten ble løftet opp, Herren var til stede. Det er det som jeg gleder meg over. Det er det som er min ære. Det er det som er min hederskrans, at mennesker ble forvandlet. Ikke at jeg ble opphøyet, men at mennesker ble forvandlet, at mennesker fått et møte med Gud. Jeg har fått være til trøst for noen. Jeg har fått være til oppmuntring for noen. Jeg har fått oppleve at noen mennesker fikk et møte med Gud. Iblant hvis livet går oss imot, så blir vi ikke helt fornøyd før vi får livet til å gå imot alle andre også. Hvis jeg har det vondt, så bør helst alle andre ha det vondt. Hvis jeg føler meg urettferdig behandlet, så skal jeg sørge for å behandle alle andre urettferdig, så de kan få kjenne hvordan det er. Det var ikke Paulus sin tankegang. Han sier, dere er min glede og min kraft. Og når han begynner å formane disse Evodia og Syntyke, så omtaler han de som noen som har kjempet med meg i evangeliet. Mine medstridere, mine medatleter, vi har kjempet sammen. Han har jo tidligere her skrevet om hvordan vi løper på rennebanen, hvordan vi er med i en kamp, hvordan vi har et mål. Og han sier, disse er mennesker som har kjempet sammen med meg. Dette med å formane er et ord som jeg tror ofte er blitt misforstått. Det å formane blir ofte sett på som en pekefinger. Nå skal du. Men det å formane, er det mange ord som er oversatt med det, men det som er brukt her, er et nok så interessant ord, synes jeg. Det er ordet parakaleo. Par er jo samme som er i parallell, ikke sant? Ved siden av kaleo, altså en som kaller noen til sin side. Så er det ikke mulig for meg å formane deg til å gjøre noe jeg ikke selv gjør. Det er ikke mulig å formane noen til å gjøre noe de ikke selv er villig til å gjøre, når de ikke selv er med på. For det å formane er nettopp å kalle dem til din side. Og skal jeg kalle deg inn i noe, så må jeg altså selv stå der. Og det er det som Paulus sier her. Men det er også en annen side ved dette ordet. For det er et ord som opprinnelig ble det brukt om det å kalle til seg en advokat. Kalle til seg en rådgiver. Så ble det også brukt den motsatte veien, at hvis du var en rådgiver og følte at du hadde noe gode råd å gi, så kunne du kalle noen til deg. Når Jesus sier at når han går bort, så skal talsmannen komme, så er det nettopp det han kaller han, parakletos. En talsmann, en trøster, han som står ved din side, og er den som går ved din side hver dag. Han er vår talsmann her nede, han er vår talsmann innenfor Faderen. Han er en som taler vår sak, som er vår advokat, en som er opptatt med vårt beste. Det å formane noen, det er ikke å være opptatt med at de skal endre seg. Det er å være opptatt med deres beste. Du vet, det er en advokat. Hvis du får deg en advokat, så er det for at du skal komme best mulig ut av det. Det er derfor man får en advokat. Ikke for at han skal skjelle deg ut, men fordi at han skal hjelpe deg og gi deg best mulig råd for hvordan skal du komme fram. Hvordan skal du få ordnet dette? Det er det som en advokat er til for. Og det er det som ligger i dette ordet. I Romebrevet, det 15. kapittel, så skriver Paulus noe interessant der i vers 14. Der skriver han, «Mine brødre, for min del er jeg overbevist om at dere selv fulle av godhet, fylt med all kunnskap. Det var de to første tingene jeg sier. Fulle av godhet, fylt med all kunnskap. Og så sier han i stand til også å formane hverandre. Så de kravene han stiller til den som skal formane, at for det første må man være full av godhet. Så må man være fylt med all kunnskap. Og så blir man i stand til å formane andre. Med andre ord, kravet ikke at jeg overbevist om at dere i stand til å se alles feil. Så derfor kan dere begynne å formane dem. Det ofte slik vi starter at jeg ser du gjør en feil, derfor skal jeg formane deg. Men Paulus sier som så at første krav til å kunne formane at jeg fylt med godhet. Første krav til formaning at jeg kjenner jeg elsker dem jeg skal tale til. Hvis jeg ikke gjør det, så har jeg ingenting med å tale med dem. Hvis jeg ikke kjenner at det godhet som strømmer over i meg, at jeg ønsker deres beste, at jeg opptatt med at de skal få alt hva Gud har å gi dem, at de kan få del i all velsignelse vi kan få her i livet. Hvis det ikke min første og fremste tanke, så jeg ikke egnet til å skulle formane noen som helst. Jeg må først ha godhet, så må jeg ha all kunnskap, slik at jeg virkelig vet hva jeg snakker om. Formane ikke noe man gjør fordi man ser noen som gjør noe som jeg ikke liker, eller noe jeg uenig i. Da må man ha all kunnskap, sier han. Så man i stand til å formane andre. Og her det at han sier Evodia formane, og sin tyke formane jeg. Til å ha det samme sinn i Herren. Og han taler til disse to. Han sier at jeg kaller dere til meg. Jeg kaller dere hit. Jeg sitter som i fengsel. Jeg lider for Herren. Og jeg kaller dere til min side for å bringe dere noen ord ifra Herren. Jeg tror det var noe som betydde noe for dem som hørte dette. Når Paulus sier at jeg har et ord til dere. Jeg vil kalle dere til meg. Jeg har en formaning. Og så sier han: de har kjempet med meg i evangeliet. De har stått med. Men det var ikke det at han var sint og irritert på dem. Men han sier, de har kjempet med meg i evangeliet. Jeg bryr meg om dem. Jeg liker dem. De er mine medarbeidere. Derfor det at jeg har noen ord å si dere. Og sier han, jeg ber også deg. Også deg du, som med rette blir kalt synsegus. Altså medarbeider, den som bærer åket sammen med meg. Om det var navnet hans kan tenkes, eller om det bare var noe han ble kalt, men han ble i hvert fall kalt en som bærer åket sammen med meg, en som min medarbeider, ikke bare min, men han blir generelt kalt medarbeider. Så sier han, kom dem til hjelp, kom dem til hjelp. Og hvis vi tenker på dette, kom dem til hjelp, med andre ord, det kan se ut som at de faktisk prøvde. Disse to, de prøvde å ha det samme sinn i Herren, men det var problematisk. Det var ikke så lett. Og slik kan det ofte bli hvis det oppstår problemer mellom mennesker. Da det ikke alltid så lett å komme tilbake igjen. Har du opplevd det noen gang? Et skjevt ord sagt. Noe det var kanskje ikke ment slik til å begynne med, så skjer det forskjellige ting. Og etter hvert så føler man det så vanskelig å komme tilbake. Det så vanskelig å skulle snakke sammen. Det så vanskelig å skulle få det til. Da det Paulus sier at kanskje det en medarbeider. Kanskje det en som villig til å ta sitt åk opp sammen med Herren og være med og virke for han. Hjelp dem. Kom dem til hjelp. De mine medstridere. De de som har vært med og virket. De har sannsett en høy posisjon, men selv folk i en høy posisjon kan trenge hjelp. Selv folk som synes at de klarer alt kan trenge hjelp. Selv folk som vi synes kanskje at de så mye høyere og bedre enn meg, så kan de fortsatt trenge hjelp. Og la oss tenke på dette. Det et behov for meg å være en medarbeider? Det et behov for meg å være med og hjelpe? Det et behov for meg å forsøke å helle olje på vannet? Og forsøke å få ting til å gli litt greiere? Gli litt lettere? Kan jeg være en som kan være med og gå imellom? Kan jeg være en som kan hjelpe til å få dette samfunnet til å bli i orden igjen? Det var det Paulus ropte ut. Han sier at jeg har et ord til Evodia og til Syntyke, men jeg har også et ord til Synsigus. Jeg har et ord til Evodia og Syntyke. Dere må komme sammen igjen. Men jeg har også et ord til Synsigus. Du må også tre inn her og være med og hjelpe til. For de har kjempet med meg i evangeliet. Det er ille når de som har kjempet i evangeliet ikke lenger står sammen. Det er ille når mennesker som støtter den sanne forkynnelse ikke kan stå sammen. Det er ille når mennesker som støtter de sanne forkynnerne ikke kan stå sammen. Og det er det Paulus taler om her. Han sier, dere har alle vært mine medarbeidere. Alle har dere stått sammen med meg. Dere har alle vært med meg i forkynnelsen. Nå er det på tide at dere står sammen med hverandre. Han omtaler disse her, og noen flere, sier han, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere. De har vært mine medarbeidere sammen med de andre, de som har sin navn skrevet i livets bok. Nå vel, han kommer med noen oppfordringer til dem her. Og den første var, stå fast i Herren, mine kjære. Så i vers 4 kommer han med den neste. Og det er, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si glede. Man kan først begynne å snakke om glede når man har begynt å snakke om å stå fast i Herren. Jeg kan ikke begynne å glede meg i Herren før jeg virkelig står fast i Herren. Jeg kan ikke oppleve den overstrømmende glede som er i ham før jeg har fått sett dette at jeg kan leve i ham. Men etter at han har formant dem og sagt stå fast i Herren, så går han videre og sier, gled dere i Herren. Og det tror jeg også er det som er veien for oss. Først må jeg si dette at jeg står i Herren. Jeg er i ham. Gud har tatt meg ut av verden og plassert meg i ham. Og så etter hvert som jeg begynner å grunne på dette, meditere på dette, tenke på dette, jeg er i ham, flyttet inn i Kristus Jesus, jeg har fått del i hans ånd, da er det at jeg kan begynne å glede meg i Herren. Begynne å glede meg i Herren. Mange forsøker å søke sin glede først. Det går ikke. Men jeg må søke Herren først. Og når jeg ser ham, da kan jeg begynne å glede meg i ham. Har vi ikke opplevd det noen vei? At hvis vi går innenfor Herren, vi går innenfor Herren i bønn, går innenfor Herren i lovprisning, legger ting fremfor Han, og så kjenner vi når vi har vært der en stund innenfor Hans åsyn, så forsvinner alt det andre, og så er det at gleden begynner å strømme frem. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere, la deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er der. En underlig sammenstilling av ord her. Men jeg tror han har en mening med det. Har du lagt merke til at når du er glad og fornøyd, så godtar du så mye mer? Når jeg er glad og fornøyd, så skal det mer til for å irritere meg enn hvis jeg i utgangspunktet er misfornøyd. Hvis du er glad og fornøyd, så kan du kjenne hvis noen bråker, hvis noen sier noe, så ler du det bort. Det forsvinner. Og det er det han sier her. Gled dere i Herren først, og så kan dere la deres saktmodighet, deres mildhet, deres vilje til ettergivenhet, det at dere ikke tar ting så høytidelig, det at dere ikke blir så fornærmet over noe som går dere imot, la det bli kjent av alle mennesker. For Herren er nær. Herren er nær. Det er det som er hemmeligheten å komme først frem for Gud. Det å være først innenfor ham. Være innenfor hans herlighet og nåde og glede seg i ham. Da er det at jeg kan begynne å vise saktmodighet innenfor mennesket. Jeg har opplevd det mange ganger. Du ser mennesker som er voldsomt opptatt med noe. Og hvis du har foreldre, hvis du har barn, så er det ofte at de kommer og sier, mamma, mamma, kan jeg få det, kan jeg få det, kan jeg få det? Og så smiler du til og med og sier, ja, gjør det. Du skal få lov. Så tenker du med deg selv, du vet ikke det der betyr hvis mye for dem. En sånn liten ting. Men for dem så betyr det mye. Og så lar du dem få gjøre det. Du lar dem få muligheten til det. Og så sitter du der og smiler til dem. Da tenker du i verden, tenk at en sånn liten ting kan bety så mye for dem. Men slik er det også med oss i vårt hverdagsliv, hvis vi har vært innenfor Herren. Hvis vi har gledet oss i Herren, hvis jeg kjenner at jeg er virkelig fornøyd i min Gud, Når man da kommer og pukker på sin rett, så kan vi smile til dem og si, ja, vær så god, vær så god. Det betyr ikke så mye for meg. Tenk kanskje like verslige ting betyr noe for de andre. La dem få det, la dem få det. Du vet, Luther skriver i sin salma, tok de enn vårt liv, Guds ære, barn og viv, la hare hendla gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder. Og det er noe, det ser jeg storheten i Guds rike, så blir min saktmodighet synlig for alle mennesker. Da begynner alle mennesker å se at det er en som vi ikke klarer å irritere, for det betyr ikke så mye for ham. Han fikk ikke sin rett. Nei vel, han er like glad for det, fordi hans hjemland er i himmelen. Herren er nær. Det er det som er hemmeligheten. La deres saktmodighet være virkelig for alle mennesker. Herren er nær. Jeg har vært innenfor ham, og jeg lever mitt liv i tanken på hans gjenkomst. Jeg var innenfor ham i bønnen, og jeg vet han kommer snart og henter meg. Og om noen har lyst til noe som går litt ut av meg her nede, vel, vel. Da dere sagt modighet vi kjent for alle mennesker. Herren er nær. Og så er det at han kommer med dette ordet. Vær ikke bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe. Og disse tre ord henger sammen. Gled dere i Herren alltid. På andre ord, vær først innenfor Herren, slik at du kjenner at han fyller din trang, at han fyller dine behov, at jeg er fornøyd, for jeg har vært sammen med Herren. Så er det at overfor mennesker, så kan jeg vise saktmodighet. Og når jeg så har vist saktmodighet overfor mennesker, hvis det så er noe igjen som jeg bekymrer meg for, og jeg tenker, hvordan skal det da gå med min sak? Hvis jeg ikke nå står opp og taler for min rett, hvordan skal det da gå? Vel, tal med Herren om det. Tal med Herren om det. Vær ikke bekymret for hva som skal skje. Vær ikke bekymret for hvordan det skal gå med vår sak. La oss ikke være bekymret for hva som skal skje med saker og ting. Men la det komme frem for Herren. La det komme frem for Herren. I alle ting, la deres bønnemne komme frem for Herren. For han er det som kan ta hånd om alle ting. Det er det Paulus sier her på en måte. Jeg sitter i fengsel, sier han, og de som er rundt meg, de er ute etter å skape vanskeligheter for meg. Men jeg har lagt min sak frem for Herren. Jeg har lagt det frem for Herren. Og da er det ikke lenger noen bekymringer. Da lurer jeg ikke lenger på hvordan skal det gå med min sak. Min sak er overlatt til Herren. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Legg merke til det han sier, den skal bevare de i Kristus Jesus. Han sier ikke at det skal føre dem inn i Kristus Jesus. For det har jeg oppnådd allerede. Jeg har vært i Herren, jeg står fast i ham. Jeg gleder meg i ham. Han betyr alt for meg. Og om det da kommer bekymringer som er i ferd med å skulle dra mine tanker bort ifra dette fellesskapet med Herren. Om det da kommer problemer som er i ferd med å dra meg bort fra gleden i Gud. Så er det at jeg kan bringe de frem for Gud, både generelt og spesielt. Og så vil Guds fred bevare mine tanker i Kristus Jesus. Så vil jeg kjenne at gleden var i ferd med å forsvinne, men så gikk jeg inn for Herren i bønn, og så kom den tilbake igjen. Freden var i ferd med å gå bort for meg. Jeg var i ferd med å begynne å irritere meg. Jeg var i ferd med at kjødet skulle overta igjen. Men så gikk jeg inn, og så la jeg det frem for Herren, og sa, Herre, ta du alt. Og så kommer fredens strømmene tilbake, og så blir mine tanker bevart i Herren. Så er mine tanker ikke på problemene, ikke på vanskelighetene, ikke på de vanskelige personene, men det er bevart i Kristus Jesus. Så er det at han sier dette til avslutning, for øvrig brødre, for øvrig brødre, et siste råd. Da er vi kommet til avslutningen. For øvrig brød, alt som er sant, alt som er ærevert, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger av rosverd, gi akt på det. Gi akt på det. Det er en hemmelighet. Hvis man kjenner at jeg begynner å bli irritert på noe, så er hemmeligheten denne å gi akt på alt som er godt. Gi akt på det som er rosverd. Gi akt på det som folk taler vel om. Hvis jeg irriterer meg over noen som folk taler vel om, Da tenker jeg til hvorfor taler folk vel om ham? Hvorfor taler folk vel om henne? Og begynner å gi akt på det. Gi akt på det, sier han. For det nemlig slik at hvis jeg hele dagen går rundt og ser på andres feil, så skal det veldig mye nåde til å bevare meg fra å få dette inn i mine tanker. Hvis jeg hele dagen går rundt og ser etter hva som galt, hva som galt i menigheten, hva som galt i samfunnet, hva som galt i ekteskap, hva som galt med mine venner, min familie. Det skulle være et under om mitt sinn da hadde blitt bevart rent for Gud. Derfor sier han for øvrig, ta et lite hint her, begynn å se på det som godt. Begynn å se på det som rosverk. Begynn å se på det andre mennesker gjør bra. I stedet for å tenke som så, han har den feien, det burde han endret, og hun har den feien, det burde hun endret. Så se heller på hva gjør de godt, og tenk som så, sannelig, det skal jeg lære av. Jeg ønsker å bli som han i dette. Ikke det, men i dette vil jeg bli som han. Og i dette vil jeg bli som henne. Eller ikke i alt det andre, men i akkurat dette. Så ønsker jeg å løfte de andre opp, sette dem høyere enn meg selv, og lære noe av dem. Jeg ønsker å se på det positive, jeg ønsker å se på det gode. Jeg ønsker å gjøre noe for å hjelpe, om du vil hjelpe Guds nåde til å bevare meg. Guds nåde der for å fri oss ut fra synden, men den ikke der for at vi skal gjøre vårt beste for å komme inn i den, og så skal den holde oss tilbake. Det ikke meningen at jeg skal gjøre mitt beste for å bli så grettende og irritert og selvopptatt som mulig, og så skal jeg liksom stole på at Gud skal dra meg ut igjen. Jeg sier, begynn å se på det som godt, det som der, det som tales vel om. Se på det. Så vil du få kjenne at da det noe annet som kommer inn i ditt liv. Og da det også noe spesielt som skjer. Vi leste i stedet at hvis man legger alt fremfor Gud, kommer Guds fred til å bevare våre tanker. Men hva sier han her? Jo, det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det. Og fredens Gud skal være med det. I andre ord, går jeg inn i bønn, så skal Guds fred bevare meg. Men når jeg går ut og i gjerning lever etter det som rett, så sier han at da skal fredens Gud være med det. Og det noe eget. Det godt at Guds fred kan bevare mine tanker. Men tenk hvor godt det å kunne gå ut i verden og kjenne at fredens Gud med meg. Ikke bare bevarer han mine tanker, men når jeg legger vekt på det som rett for hans øyne, og jeg lever i han og opptatt med han, så går fredens Gud med meg. Det den fred som følger med meg, hvor jeg enn Når jeg kommer og møter mennesker, så kan jeg oppleve at fredens Gud med meg. Når jeg møter fiender som står meg imot, så kan fredens Gud være med meg. Når du møter de som du vet i baktal, de baksnakker deg, de lyver ondt på deg og henger ditt navn ut, så vet at fredens Gud, den går med meg. Vi kalt til å være hans etterfølgere som led, men han har lovet å være med oss. Så må Herren bevare oss, må Herren være med vår ånd, og må Herren velsigne dere inntil den dagen hvor han selv kommer på skyen. Hvor overengels røst og med Guds basun, og hvor vi alle skal løftes opp for å være med ham. La oss være i ham, inntil vi kan være med ham. Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for ditt ord, Herre. Gud og Far, vi forstår stykkevis, Herre Jesus. Å, Herre Jesus, vi kan utlegge stykkevis, Herre. Men takk for at din ånd allikevel kan gripe tak i oss, Herre. Gripe tak i oss og forvandle oss fra det innerste av vårt hjerte, Herre Jesus, og ut i vårt liv, Herre. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, se til oss hver eneste en som her, Herre, at vi får et blikk festet på deg og på din nåde, Herre Jesus. Vær opptatt med deg og deg alene, Herre. Jeg har hørt så godt, Herre Jesus, i dag også, Herre, om hvordan de et folk som inne, og at det et folk utenfor, Herre. Jeg ber deg, la oss se dette, Herre, at du har satt oss sammen for å stå sammen og virke for deg, og bringe ditt lys ut til dem som mangler lys i sitt liv.